Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas plenārsēdes zālē. Godātie kolēģi, mēs turpinām izskatīt likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā. Mēs izskatām šo likumprojektu trešajā lasījumā. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Blumbergs, un mēs pārtraucām darbu pie 36. Priekšlikumā.
Kolēģi, tiešām turpināsim darbu, jo mūsu rinds kļūst arvien retāks. 36. Valdības iesniegtais priekšlikums ir atbalstīts. Un šeit būtu jāskatās... es atvainojos, jā. Šeit būtu jāskatās 44. A lapas puse.
Deputāti piekrīt redakcijai, kas ir 44. A lapusē.
37. Valdības iesniegtais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Ir valdības iesniegtais priekšlikums atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt komisijai.
39. Valdības iesniegtais priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā 40. Numurs. Kurš ir atbalstīts?
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 39. un 40. Priekšlikumu.
41. Valdības iesniegtais priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 42. Priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt atzinumam par 41. un 42. Priekšlikumu.
43. Valdības iesniegtais priekšlikums ir daļai atbalstīts un bija iekļauts jau 40. Priekšlikumā, pa kur mēs jau atbalstījām.
Piekrīt.
44. Valdības iesniegtais priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 45. Atbildīgās komisijas priekšlikumā, kurš atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 44. Un 45. Priekšlikumu.
46. Valdības iesniegtais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. Valdības iesniegtais priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 48. Atbildīgas komisijas priekšlikumā, kurš būtu mums atkal, kolēģi, jāskatās lapas puse 57A.
Deputāti piekrīt atzinumam par 47. Un 48. Priekšlikumu uz atsevišķas lapas.
49. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. Valdības iesniegtais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. Valdības iesniegtais priekšlikums ir redakcionāli precizēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
52. Valdības iesniegtais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
53. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
54. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
55. Valdības iesniegtais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt atzinumiem.
56. Valdības iesniegtais priekšlikums redakcionāli precizēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
57. Deputāta Leiškalna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par 57. Deputāta Kārļa Leiškalna priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 33 priekšlikums atbalstīts.
58. Deputāta Leiškalna priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 59 kā atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš jādod.
Deputāti piekrīt. Es atvainojos. Deputāti grib runāt debatēs. Debatēs pieteicies deputāts Dzintars Zaķis. Lūdzu, tieši par kuru priekšlikumu?
Par 59. Priekšlikumu. Tātad, kolēģi, līdz šim spēkā esošajā redakcijā bija noteikts tas, ka Tenī brīdī, kad kompensācijas certifikātu skaits paliks mazāks par 3% no kopā izsniegtajiem, tad, balstoties uz pēdējo mēnešu statistiku, tiks noteikts koeficients, par kādu drīkst izmantot kompensācijas certifikātu vietā parastos privatizācijas certifikātus. Šī priekšlikuma galvenā problēma, manuprāt, ir tā, kad tiek noteikts datums 2008. Gada 1. Jūlijs, pēc kura pat tad, ja kompensācijas certifikātu skaits nebūs kļuvis mazāk par šim 3%, pat tad tiks noteikts šis koeficients, un tātad kompensācijas certifikātu vietā varēs izmantot parastos certifikātus. Kur es saskatu problēmu? Problēma es saskatu sekojošā lietā. Jebkurš, kuram šobrīd ir jāveic privatizācija par kompensācijas certifikātiem, bet viņam tādu certifikātu nav, ir spiest viņus pirkt, tādējādi turās augsta kompensācijas certifikātu cena. Un tā ir loģiska normāla parādība, jo nu, šie certifikāti ir īpaši salīdzinājumā ar parastiem certifikātiem. Bet, ja tas cilvēks, kuram šobrīd ir jāveic tā privatizācija, redz, ka neizbēgam 8. Gada 1. Jūlijā, šā vai tā viņš varēs izmantot parastos certifikātus kompensācijas certifikātu vietā. Viņš nekur nesteiksies, mierīgi nogaidīs to datumu un izmantos savus parastos certifikātus, kas faktiski nozīmē, ar šādu lēmumu mēs samazinām kompensācijas certifikātu cenu. Neaizmirsīsim, ka kompensācijas certifikātus deva tiem cilvēkiem, kuriem mūsu pagātnē tika atņemti īpašumi un ar šiem certifikātiem tika mēģināts kompensēt šo atņemto īpašumu vērtība. Jau tā maz godīgi, bet jebkurā gadījumā, kamēr cena bija augsta, tā cena vismaz kaut kādā mērā spēja kompensēt šo lietu. Tātad mans aicinājums ir neatbalstīt 59, jo šādi mēs devalvēsim kompensācijas certifikātu cenu.
Debates turpina deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es jau Zaķa kungs atkal gribētu teikt, ka šobrīd viss certifikāti un sevišķi kompensācijas certifikāti ir vienās rokās. Tā sarežģītā formula, kas ir noteikta šobrīd par tiem 3%, ļauj kompensācijas certifikātu turētājiem. Ļauj turētājiem, nevis tiem, kas ir saņēmuši pa saviem īpašumiem, uzturēt mākslīgi augstu cenu. Pie kā mums jāsaka, ja mēs pastāvēmies šodienas tirgū, tad atšķirības starp kompensācijas un privatizācijas certifikātu cenām ir ārkārtīgi maza. Tā kā es ieteiktu likumdevējiem nenoteikt ārkārtīgi sarežģīts formulas par tiem 3%, jo tā privatizācija par parastajiem kompensācijas vietā var uzsākties kaut vai rīt, bet noteikti datumu konkrēti, no kura mēs certifikāts, kas bija iecerēti dažādi, jau sen saplūduši kopā, var izmantot vienādi. Tā kā es aicinu atbalstīt ne tik daudz Leiškalnu 58. Kā atbildīgo komisiju 59. Priekšlikumā. Paldies.
Debats slēdzu. Komisijas vārdā, lūdzu.
Es arī aicinātu vienkārši atbalstīt 59. Priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsosim par 59. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 47, pret 31, atturās 1, priekšlikums atbalstīts.
60. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
61. Valdības iesniegtais priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 62. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 61. Un 62. priekšlikumu.
63. Valdības iesniegtais priekšlikums arī ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numurs 64 kā atbildīgās komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt atzinumam par 63. Un 64. priekšlikumu.
75. Valdības iesniegtais priekšlikums ir redakcionāli precizēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
66. Valdības iesniegtais priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numurs 67 kā atbildīgās komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt atzinumam par 66. un 67. priekšlikumu.
68. Deputāta Kāposta priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 70. Priekšlikumā, tāpat tas arī valdības iesniegtais 69. Priekšlikums ir iekļauts 70. Un 70. Ir kā atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt atzinumu par šo, ja? atklāja debates. Debatēs pieteikusies deputāte Ilma Čepāne. Mēs runājam par 68. 69. un atbildīgās komisijas 70. priekšlikumu.
Godātie deputāti, nu šeit mēs esam pienākuši pie tā, ko es teicu. Un Krauklikungs, jūs maldinājāt deputātus, sakot, ka neapbūvēts zemes gabala atsevin par naudu. Šajā ceturtajā pārējais noteikuma punktā šis te neapbūvētais zemes gabals, kas savulaik tika iznomāts ar nomas ar abūvas tiesībām, tagad tiek pārvērsts par apbūvētu zemes gabalu. Līdz šim pastāvēja kārtība, ka šai ēkai un būvē bija jābūt uzbūvētai līdz šā gada 1. septembrim. Es nezinu, kāda iemesla dēļ atkal šis termiņš tika pagarināts. Es uzskatu, ka tas neatbilst valsts interesēm un aicinu kolēģis neatbalstīt.
Debats slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu un dot skaidrojumu, par kuru no punktiem mums būtu jābalso. Es saprotu, ka būtu jābalso par atbildīgās komisijas.
Jābalso, es piedāvāju atbalstīt atbildīgās komisijas 70. priekšlikumu.
Un es sapratu arī, ka deputāti Ilma Čepāne ierosināja tieši par šo balsojumu. Ja? Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par 70. atbildīgās komisijas piedāvāto priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret 29 atturās nav. Priekšlikums atbalstīts.
71. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
72. valdības iesniegtais priekšlikums redakcionāli precizēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
73. valdības iesniegtais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
74. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
75. valdības iesniegtais priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 76. priekšlikumā kā atbildīgās komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 75. un 76. priekšlikumu.
77. deputāta Auguļa un deputāta Stepaņenko priekšlikumi ir daļai atbalstīti un iekļauts priekšlikumā 78. kā atbildīgās komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 77. un 78. priekšlikumu.
79. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
80. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
81. deputāta Tūtina priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 82 kā atbildīgās komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 81. un 82. priekšlikumu.
83. valdības iesniegtais priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 84 kā atbildīgās komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt atzinumam par 83. un 84. priekšlikumu.
85. valdības iesniegtais priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 86 kā atbildīgās komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 85. un 86. priekšlikumu. Godātie kolēģi, mēs esam izskatījusi visus priekšlikumus trešajam lasījumam. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 160 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 32, atturās nav, likums pieņemts.
Paldies arī apvienotajai darbgrupai, kurā darbojās gan no juridiskās komisijas, gan no vīdes un agrārās komisijas, gan no tautsaimniecības komisijas mūsu kolēģi. Paldies jums.
Godātie kolēģi, izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma zinātniskās darbības likumā. Trešais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Augsts godais priekšsēdētāji, cienamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 1123. Pirmais deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais deputāta Kārļa Sadurs priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par otro un trešo priekšlikumu.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Piektais izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāris Koķis kundz priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt atzinumam.
Sestais deputāts Druvietis priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājam debats. Debatēs pieteikusies deputāte Ina Druvieta.
Cienītie kolēģi, šī panta būtība ir īstenot mērķi, kur mēs visi atzīstam. Tātad nodrošināt mūsu valsts zināšanu ekonomikas attīstību, nodrošināt kvalificētu valsts pārvaldi, un, kā zināms, viens no līdzekļiem to sasniegt ir studijas doktorantūrā un zinātniskā grāda iegūšana. Un šī priekšlikuma būtība ir ļoti vienkārša. Tātad nodrošināt tiesības uz bezalgas atvaļinājumu, promocijas darbi izstrādei arī tiem doktorantūras studentiem, kuri doktorantūra apgūst nepilnu laiku studijās un strādā valsts pašvaldību iestādēs, kā arī atvasināt publisku personu iestādēs. Lūdzu šo priekšlikumu atbalstīt, ja mēs domājam par mūsu valsts pārvaldes kvalitāti. Paldies!
Debates slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu vārds Zintaram Ābiķim.
Cienījamie kolēģi, protams, priekšlikums ir pievilcīgs. Es gribu jūs informēt, ka Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas darbā vienmēr piedalās visas ieinteresētās puses. Komisijas darbā piedalījās mūsu zinātņu akadēmijas vadība, piedalījās lielāko universitāšu pārstāvi, finanses ministri, izglītības ministri un viss. Tas, ko komisija šeit ierosina atbalstīt, ir taps tāds, zinām, savstarpējas piekāpšanās, kompromisa vārdā, un tāpēc es šoreiz, diemžēl, aicinu neatbalstīt deputātas Druvietas priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par deputātas Druvietas sesto priekšlikumu. Lūdzu rezultātu par 31, pret 19 atturās 34, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais deputāts Šadurs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par astoto Kārļa Sadurska priekšlikumu. Lūdzu rezultātu par 20 pret 30 atturās 30 priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlās runāt debatēs. Debatēs pieteicies deputāts Kārļis Šadurskis.
Godātie kolēģi! Priekšlikuma būtība ir noteikta, ka valsts un pašvaldību iestādēs nodarbinātai personai, kura studē doktora studiju programmā, ik gadus pienākas apmaksāts papildus atvaļinājums promocijas darbu izstrādēji. Šobrīd ir gadījumi, kad valsts faktiski traucē valsts amatpersonām iegūt zinātnisko grādu. Iespējams, politiski motivēta amatpersonu rīcība, liekot šķēršļus vienlīdzīgai attieksmei atvaļinājuma piešķiršanā promocijas darbu izstrādei ierēdņiem un izmantojot vāji juridiski formulētas normas, ir par pamatu tam, ka šobrīd Latvija pārkāpusi vairākas starptautiskas saistības. Piemēram, nemaz nerunājot par Latvijas normatīviem aktiem, Satversmes 13. Pantā, noteikto zinātniskās darbības brīvību, darba likuma 157. Panta otrās daļas un valsts civildienas likuma otrās pantas ceturtās daļas pārkāpumiem, ir pārkāptas arī starptautiski normatīvi akti. Pirmkārt, Startautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, 7. panta D punkts. Otrkārt, Eiropas kopienas dibināšanas līguma, 150. pants, pienākums sekot Eiropas kopienas tiesas judikatūrai. Nav ievērots lietā Blezo pret Liežas universitāti un citiem atzītais, ka tā kā doktora grāts apliecina sagatavotību profesijai, tā saņemšanai paredzētās studijas ir arodapmācība līguma 150. Panta izpratnē. Lai novērstu startautisku tiesvedību Eiropas cilvēktiesību tiesā, piemēram, sakarā ar augstākās tiesas 2007. Gada 3. maija lēmumu lietā numur SKA 311/2007, kas labākajā gadījumā beigsies ar atzīšanu, ka Latvija nepilda saistības, sliktākajā ar nopietniem finansiāliem zaudējumiem valstī. Parlamenta pienākums arī zinātniskās darbības likumā skaidri noteikt, ka personām valsts dienestā pienāks atvaļinājums doktora darba rakstīšanai. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu.
Cienamie kolēģi, komisijas vairākums uzskata, ka deputāts Šadursks nedaudz maigi sakot sabiezina krāsas, ka starptautiskie tiesību akti nav pārkāpti un tāpēc aicinu noraidīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 9. deputātu Kāļa Šadurska priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 19, atturās 31, priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais Kāļa Šadurska priekšlikums, šeit tabulē rakstīts, ka nav atbalstīts, bet mēs komisijas sēdē vienojamies, un es ceru deputāts pats to apstiprinās, ka deputāts atsauc šo priekšlikumu.
Lūdzu, atklājam debats, debatēs pieteicies deputāts Kārļs Šadurskas.
Godātie kolēģi, kad uz likuma projekta otro lasījumu tika iesniegts priekšlikums, citēju, PSRS iegūta zinātniskā grāda pielīdzināšanas kārtību nosaka ministru kabinets, biju nedaudz izbrīnīts, kam vēl 16 gadus pēc nostrifikācijas sākuma tas būtu vajadzīgs. Taču, ja ir vēlme atgriezties pie šī jautājuma, tad loģiski būtu, ja tāda nopietna procedūra kā grāda pielīdzināšana, kas piešķir zinātnieku tiesības, tomēr tiktu regulēta augstāka līmeņa normatīvā aktā, proti likumā. Tādēļ iesniedzu šo priekšlikumu, kurā paredzēta savulaik nostrifikācijai līdzīga procedūra, tikai, protams, šobrīd, kad mums ir saistoša Lisabonas konvencija, vairs nevar būt runas par Latvijas doktora grādu piešķiršanu, bet tikai tiesību pielīdzināšanu. To pilnīgi absurdo Latvijas zinātnē graujošo priekšlikumu, ko radīja atbildīgā komisija, un tas ir aiznākošais priekšlikums, šķiet nevarētu iedomāties pat ļaunākajos murgos. Proti, PSRS zinātniskais grāds tiek pielīdzināts visiem par jebko un bez jebkāda izņēmuma. Argumentācijas, kāpēc tas vajadzīgs, nekādas, tikai bērnišķīgi atsauca uz Lisabonas konvencijas pantu, kas nosaka, citēju, nav pieļaujama nekāda diskriminācija sakarā ar iesniedzēju dzimumu, rasi, ādas krāsu, invaliditāti, valodu, ticību, politisko vai citu pārliecību, nacionālo, etnisko vai sociālo izcelsmi, vai kādu citu apstākli, kas būtībā neatiec uz kvalifikāciju, kurai atzīšana prasīta. Tāpēc, lūk, ja PSRS augstākā atestācijas komisija apstiprināja grādu, mums tas jāatzīst. Šādas argumentācijas lietošana liek apšaubīt vai no argumentētāja goda prātu vai veselo saprātu. Jo grāda atzīšanai ir tikai viens kritērijs, vai tā ir zinātne. Spriediet paši. Citāts. Revolucionārā strādnieku cīņa 39. Gadā notika Latvijā komunistiskās partijas vadībā pret buržuāzisko režīmu. Izveidojās vienota antifašistiska fronte, kas nenogurstoši atmaskoja fašistisko Ulmaņa kliķi. Un buržuāziskos tautas nodevējus. Kliķi atriebās ar teroru un arestēja gandrīz visus LKPCK revolucionārus. 40. gada 20. jūnijā tika gāsts satrunējušais fašistiskais režīms un sākās sociālistiskā revolūcija. Strādnieku masas izvirzīja prasību veidot antifašistisku valdību, ievēlēja tautas saimu, pirmajās brīvajās vēlēšanās, kā arī lūdza uzņemt jauno padomi Latviju brālīgajā PSRS saimē. Brālīgās republikas sniedz atjaunotai padomi Latvijai 40. Gadā lielu ekonomisku palīdzību, likvidējot badu Latvijā. Kā arī deva ieguldījumu ar pieredzes bagātiem, partijas un padomi saimnieciskiem darbiniekiem – Pugo, Višinski, Pelši. E. Žagars, sociālistiskie pārveidojumi Latvijas PSR, 46. gads, disertācija aizstāvēta 74. gadā. Par šo spožo zinātnisko darbu pēdiņās izglītības ministrija grib piepulcināt autoru Latvijas zinātnieku saimei. Šādus darbus var citēt un saukt desmitiem. Saimas komisija aicinājuma attapties, apdomāties, neapkaunot Latvijas zinātni un mūsu valsts Eiropā neguva vairākumu atbalstu. Tika noraidīts arī piedāvājums grādu pielīdzināt tikai pēc darba izvērtēšanas. Noraidīts tika arī mans 13. priekšlikums, kurā runa par to, ka nepielīdzina grādu, kas iegūts par darbu, kurā zinātnes vietā ir komunistiskā ideoloģija. Zinot to, kā šajā saimā valdošā koalīcija, piedodiet par vienkāršu runu, prullē, un pēc tam gavilējot sveic zaudētājus ar lagzdiņu sveicienu, patiesībā pārņēma izmisums. Tādēļ man bija milzīgs prieks, ka vakar, iespējams līdzīgi kā drošības likuma gadījumā, redzot sabiedrības zinātnieku un žurnālistu sašutumu, Saimas komisija un Tautas partijas frakcija piekrita atbalstīt manu 13. priekšlikumu, ja es atsaucu šo 10. priekšlikumu. Varbūt nelabojamais vēl nenotiks. Es ceru. Paļaujoties uz šo solījumu, es atsaucu šo priekšlikumu.
Debats slēdzu. Vai ir...
Cienamēji kolēģi, varbūt, lai nedaudz paskaidrotu, kāpēc šie priekšlikumi tapa, varbūt nedaudz izskaidrošu jums lietas būtību. Var jums likt rokas sirds, ka šie priekšlikumi netapa pēc briesmīgās valdošās kliķes sazvērestības. Nedz arī pēc kādas no saimā pārstāvēto partiju sazvērestības. Šos likumprojekta grozījumus iesniedz izglītības ministri. Un šos likumprojekta grozījumus bija sagatavojis Zinātņu akadēmija un augstskolu rektoru padomi. Komisijas sēdē piedalījās Zinātņu akadēmijas prezidents Ekmaņkungs, akadēmiķis Grēnis, augstskolu rektoru padomes priekšsēdētāja Volkovs kundze, Latvijas universitātes prorektors Krūmiņkungs un ļoti, ļoti aizstāvēja komisijas piedāvāto variantu. Kāpēc? Tāpēc iemesls viens, ka šobrīd zinātne, pateicoties Kalvīšu valdību pozitīvai attieksmei un arī saimas, protams, atbalstam, šodien saņem stipri lielāku finansējumu nekā tas bija Latvijas neatkarības atjaunošanas pirmajos gados. Protams, tas ir gan Eiropas Savienības atbalsts, kā tas skan no zāles, bet, protams, tas ir arī saimas vairākuma un valdības izšķiršanās atbalstīt zinātni no budžeta. Un šobrīd ir radusies problēma tāda. Proti, 90. gadu pašā sākumā, kad Latvijā zinātnē notika milzīgas pārmaiņas, gan nepietiekamā finansējuma dēļ, gan dēļ tā, ka sabruka daudz zinātņu institūtu, kas strādāja PSRS militāra rūpnieciskā kompleksa labā, ļoti daudz talantīgi zinātnieki aizgāja no zinātnes strādāt uzņēmējdarbībā, bet šodien, kad ir zinātnē finansējums ievērojam palielinājies, ir zinātnieki, tīpaši dabas zinātnēs, kuri ir gatavi atgriezties un strādāt mūsu zinātnē, jo mums šobrīd trūkst zinātnieku. Un tāpēc arī šāda attieksme valdīja komisijā, un šeit nav nekāda politiskā sazvērestība. Un šobrīd tiešām es aicinu atsaukt, atbalstīt deputātu Kārļa Šadursku priekšlikumu, atsaukt šo priekšlikumu, jo tādējādi mēs tomēr pavērsim iespēju tiem, kas strādā pirmkārt jau dabas zinātnēs, bez atkārtot savas disertācijas aizstāvēšanas, viņi varēs zinātnē strādāt. Jā. Tā kā aicinu pieņemt šo atsaukumu.
Godātie kolēģi, deputāts atsauc savus priekšlikumus, un ar to jautājums ir izlēmts. Izskatām 11. priekšlikumu.
11. juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā.
Atklājam debats par šiem jautājumiem, par 11. un 12. priekšlikumu. Grib runāt deputāti debatēs. Pirmais debatēs pieteicies deputāts Visvaldis Lācis.
Cienījamais Saeimas prezidija priekšsētājs, cienījamie kolēģi, jāsaka, ka sekodām šīm norisēm par nostrifikāciju, es atzīstos, ka šajā sarežģītā jautājumā bija grūti atrast, kurā pusē lai nostājās. Bet viens man ir skaidrs, mēs nedrīkstam lietot pieņemtajos, jeb tajos likumos, ko mēs pieņemsim, vārdu pielīdzināt. Ka mēs pielīdzinām padomu laikā iegūto zinātņu kandidātu grādu Latvijas doktora grādam. Un proti kādēļ? Nu viens piemērs. Būdams Zaļo un Zemnieku politiskās apvienības deputāts, kaut arī Zaļās partijas biedrs, es taču nevaru atļauties, ka pielīdzina Latvijas doktora grādam 1986. Gadā aizstāvētu disertāciju, kas saucās, es lasīšu oriģinālu valodā, pārtulkosim latviešu valsts valodā, jo toreiz visas disertācijas bija, protams, jāraksta krievu valodā. Tātad, kas attiecās uz maniem partneriem, draugiem, biedriem, reakcionnaja sušnosts Latvijskovo Krestjanskovo sojūza. Kā es varu piekrist, ka visiem zinātņu kandidātiem, kas toreiz iegūšu to kandidātu grādu, tagad kaut kas jāpielīdzina Latvijas doktoram tur. Otkārt, sarunā ar Filozofijas institūta direktoru Maiju Kūles uzzināju, es esmu spiests nosaukt šo uzvārdu, ka ir Arta Jāne, kas lūk ir arī aizstāvējusi filozofijas zinātņu kandidāta eksāmenu un izstrādājis disertāciju, kurā ir, protams, nomelnot, mēs varam lietot, buržuāziskā emigrācija, tātad arī mūsu valsts prezidenta, kas nu pat šeit uzstājās, tātad arī deputāti, kuri šeit vaira paēgle, Grauskungs un tā tālāk, jūs esat reakcionāri pārdevušies buržuāziskie, emigranti, un par jums ir aizstāvēt disertāciju, kas pierāda, kā tāda ir. Un ja tagad grib pielīdzināt šo disertāciju, tad Maijas Kūles saka, ka tagad varot lūk pielīdzināt arī tā, ka ja šī Jānas kundze ir patreiz vairākas reizes uzrakstījis zinātniskos darbus, kuri publicēti attiecīgi, tagad varētu teikt zinātniskā pareizā gaisotnē. Tad viņa var kļūt pa Latvijas doktoru. Nu, nedarīsim tādas nejēdzības un neko nepielīdzināsim. Es esmu pret šo jēdzienu pielīdzināt. Neielaidīsim likumos šādu jēdzienu. Paldies.
Debats turpina deputāte Ina Drūvieta.
Cienītie kolēģi, pieņemot šo grozījumu zinātniskās darbības likumā, mēs varam pieļaut juridisku, vēsturisku un ētisku kļūdu. Vispirms par vienkāršāko, par formālu juridisku aspektu. Likuma projekta grozījuma tekstā ir skaidri redzama neprecizitāte, augstākā atestācijas komisija nevis piešķīra zinātniskos grādus, bet tos apstiprināja un ir ietverta arī vēsturiska problēma. Augstākā atestācijas komisija sāka darboties 1974. Gadā. Ko mēs darīsim ar tām disertācijām, kas nav nostrificētas un ir aizstāvētas pirms tam? Es nedomāju, nē, tie nebūs miruši. Es savu disertāciju aizstāvēju 1985. Gadā, un es pieļauju, ka cilvēki, kas ir 10-15 gadus vecāki par mani, joprojām vēl aktīvi strādā zinātnē, un jūs ik viens pazīstat ļoti daudz no tām, tā ka tos uzskatīt par izmirušiem dinozauriem vēl nebūt mēs nevarētu. Un ja šādā pantā ir šādas divas kļūdas, kas noteikti ietver nopietnas sekas, ļoti šaubos, vai šo pantu var pieņemt. Tagad par būtību. Kāpēc? Šis pants tiek virzīts ļoti skaidri, paskaidroja Ābiķa kungs. Tik tiešām zinātnē ir nauda, un ir liels paldies Kalvīšu valdībai, kas atbalstīja jaunā laika deputātu Kārļa Šadurska, Inas Druvietes un Didža Šēnberga priekšlikumu, parlamentārā sekretāra Šēnberga priekšlikumu, zinātnē atvēlēt 0,15% no iekšzemes koprodukta. Vienreiz ir skaidri jāpasaka, kurš šo priekšlikumu iesniedz un kurš šo priekšlikumu atbalstīja. Un sākotnēji ne jūs pieminēto prominento zinātnieku atbalsts, ne arī valdības atbalsts šim priekšlikumam nebūt nebija garantēts. Tas vēsturiskās taisnības labad, lai vienreiz beigtu spekulēt ar to, kurš tad šo priekšlikumu, kas jau tagad šajos divos gados zinātnē ienesis gandrīz 60 miljonus latu, galu galā tomēr ir atbalstījis. Nu, bet tagad par būtību. Acīm redzot, ir jāpaskaidro daži jēdzieni, kas ir skaidri tikai tiem, kas tajā laikā nostrifikācijas procesu ir izgājuši un kas tagad ir domājuši par zinātniskās darbības likuma pilnveidi. Nostrifikācija nenozīmē paša zinātniskā grāda fakta atzīšanu vai neatzīšanu. Tas, kas bija vēstures zinātņu kandidāts 1960., 74., 85. Gadā, būs vēstures zinātņu kandidāts arī tagad. Šo neviens viņam nevarēs atņemt doktoriem tāpat. Bet mēs pielīdzinām šo grādu ieguvušās personas tiesības, tās personas tiesībām, kas šo grādu ir ieguvusi pēc 1992. Gada, vai arī kurai šis padomi savienībā iegūtais grāds ir nostrificēts. Bez šī procesa persona nevar ieņemt amatu augstskolā vai pētniecībā. Un man ir argumenti pret automātisku atzīšanu, turklāt ļoti daudzi. Pēc lielām politiskām pārmaiņām allaž notiek zinātnisko grādu nostrifikācija. Tā ir sistēma. Gadījumi, kad tas netiek darīts, drīzāk ir izņēmumi. Šādus izņēmumus veica Lietuva un Igaunija. Piemēram, Latvijas universitāte uzreiz pēc LU satversmes apstiprināšanas 1923. Gadā nostrificēja toreizējās cariskās Krievijas un Vācijas zinātniskos grādus. PSRS 1934. Gadā izveidoja savu grādu sistēmu un piemēram, arī Polijā, kur turklāt, kā mēs redzam, nenotika tik krasas politiskas pārmaiņas, 1991. Gadā notika nostrifikācija. Un arī Latvija 1991. Gada 4. Oktobrī pieņēma ministra padomas lēmumu par nostrifikāciju. Un lielākā daļa, 95% padomju savienības zinātņu kandidātu un doktoru šo procesu izgāja. Un tagad diskutēt, vai šis process bija kļūda vai nenau, jēgpilni. Tikpat labi mēs varam diskutēt par to, vai denacionalizācijas process bija realitāte un vai tas bija vajadzīgs. Es uzskatu, ka nostrifikācija bija vajadzīga, tā mums ļāva apzināt zinātnieku kopumu, tā mums ļāva veidot promocijas padomes un šo procesu mēs noteikti varam atzīt par veiksmīgu. Bet kuras grupas tad nepieteicās nostrifikācijai, par ko tad mēs runājam? Pirmkārt, tie bija zinātnieki, kas jau bija aizgājuši pensijā, kas uzskatīja, ka viņi vairs zinātnē nedarbosies. Tomēr lielais vairums arī no pensionētajiem zinātniekiem aiz cieņas pret Latvijas valsti un sevi savu zinātņu kandidātu vai doktora grādu nostrificēja. Daži vēl to izdarīja vēlāk, kad radās iespēja pieteikties uz emeritētā zinātnieka statusu. Otrkārt, bija daži, kas bija lēmuši neatkarīgajā Latvijā zinātnē nedarboties. Tas bija viņa brīvprātīgs lēmums. Atgādināšu, ka nostrifikācija bija bez maksas, varbūt daži santīm vai toreiz kapeiks dokumentu pavairošanai. Un daļa no cilvēkiem, par ko mēs tagad runājam, varētu būt tieši šādā kategorijā. Treškārt, bija cilvēki, kas nevēlējās iesniegt dokumentus valsts valodā, disertācija nebija jātulko, bija tikai jāiesniedz šis kopsavilkums, turklāt nepilnīgs, bet dažu lapušu apjomā. Un ceturtā grupa, tie, kur apzinājās, ka viņu darbos, neatkarīgi no nozares, kuros tie tika aizstāvēt, dominēja padomju ideoloģija. Daži no šiem cilvēkiem pēc tam aizstāvēja savas disertācijas jau pēc jaunajiem noteikumiem, daži nostrificēja, piemēram, tikai zinātņu kandidātu nevis doktora disertācijas, bet daži šo grādu neatjaunoja un joprojām ir tiesīgi valkāta zinātņu kandidāta vai doktora grāda, kas iegūts Padomju Savienībā. Un lūk, tagad ir jautājums, ko darīt ar šiem cilvēkiem.
Es atvainojos, cik vēl vajadzētu laiku?
Divus teikumus.
Jā, paldies.
Šeit atsaucos uz Lisabonas konvenciju, ka tā būtu diskriminācija, neatzīt šo grādu, bet es šeit vēršu uzmanību uz varbūt pat pašu svarīgāko šī jautājuma aspektu. Lisabonas konvencija neparedz diskrimināciju pēc valsts piederības. Tātad pilnīgi bez satura ir šajā pantā ieliktā frāze, ka tas attieksies tikai uz Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem. Ja mēs pieņemam šādu principu, tas attieksies uz jebkuru Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju, jo, piemēram, Ukrainas pilsonim, kas ir ieguvs grādu Novosibirskā un ieprecējies Latvijā, kam ir pastāvīgā iedzīvotāja status vai pat termiņu uzturēšanās atļauj, būs tieši tādas pašas tiesības. Tāpat sievietei, kas 90. Gadā ieprecējusies Dānijā un dabūjusi Dānijas pilsonību un tagad atgriežas Latvijā, arī būs tieši tādas pašas tiesības. Un līdz ar to šeit ir šī bīstamība. Vai mēs esam gatavi cauri Latvijai iepludināt Eiropas Savienībā pagaidām nenoteiktu skaitu bijušās Padomju Savienības zinātņu kandidātu un doktoru? Kurš ir gatavs tagad likt galvu ķīlā, ka tas tā nenotiks? Es varu apgalvot, ka šim pilsonības un nepilsonības principam šeit nav satura. Tas attieksies uz pilnīgi visiem. Un tādēļ es aicinu šo likumu noraidīt, lai mēs nenonāktu ārkārtīgi sarežģītā situācijā starptautiskajā zinātnē un lai mēs mūsu zinātnes problēmas nerisinātu ar mehāniskā pieauguma palīdzību. Paldies!
Debats turpina. Deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, diemžēl tāda neliela putriņa sanākus. It kā jau mums ir pieņemts runāt pēc kārtas par katru priekšlikumu. Desmitais tika atsaukts, it kā vajadzēja runāt tagad par 11. Priekšlikumu.
Bet, mēs runājam par 11. un 12.
11. Kopā. Priekšlikums ir daļai iestrādāts 12. Bet tas nenozīmē, ka pa 11. Kāds nesagribēs balsot. Lūk. Līdz ar to, faktiski, te pat vien ir arī 13. Priekšlikums. Viņš tomēr kompleksā viņš ir. Labi, runāsim par to atsevišķi, nav nekādas nozīmes tagad par to strīdēties. Taču, personīgi man liekas, ka vienīgais, ja paskatās uz visu kopumā, jēdzīgais risinājums, ja mēs gribam pieņemt šādu likumu, ir neatbalstīt ne 11. Ne 12. Priekšlikumu. Atbalstīt 13. Līdz ar to mums paliek otrā lasījuma redakcija. Tur ir augšā, kur ir runa par ministru kabinetu, jo viss šīte likuma piebāšana tiešām ar tiem pilsoņiem un nepilsoņiem, nu, viņi ir diezgan nožēlojami, godīgi sakot. Es tā citādi es nevaru iztikt. Ko jūs atkal vēl, kad viņš tur iekšā? Kas tas par nepilsoņu, ja viņš ir vēl kaut kāds zinātnieks? Un tā viņš, es nezinu, viņš ir tiešām riktīgs āmurgalvu, ja viņš nevar kļūt par pilsoņu. Kas tas tāds ir interesanti? Kas tie tādi par ģēnijiem? Kur jūs tādus meklējat vispārīgi? Lūk, Tā tad, nu labi, ja pa 13 atsevišķi, tad tā būs arī atsevišķa runa, nepalaidīšu jau garām. Līdz ar to, mans priekšlikums ir neatbalstīt ne 11. priekšlikumu, ne 12. saglabāt otrā lasīm redakciju, un ja ir runa, ka pa 13. būs īpaša diskusija, tad es atgriezīšos, bet jau iepriekš saka, es viņu atbalstīšu.
Godātie kolēģi, turpinām debats par 11. un 12. priekšlikumu. Nākamais debatēs runā deputāts Dzintars Zaķis.
Godājumie kolēģi, mēs labi zinām, ka no 74. Līdz laikam 92. Gadam Padomju Savienībā, vai PSRS kā pareizi tas saucās, tika izsniegta šķiet vesela virkne ar diezgan jocīgiem diplomiem un disertācijām. Viens no klasiskajiem piemēram ir staļinista Šrafara Šidova Uzbekijas piemērs, iedomājieties, ja Padomju Savienības laikā varēja notikt milzīgas aferas, piemēram, ar to pašu kokvilnu, un tāda drauga būšana valstī bija ļoti augstā līmenī, es pieļauju, ka virkne ar disertācijām, kas tika aizstāvētas tajā laikā, tajās augstskolās ir apšaubāmas. Ļoti līdzīgi ir, starp citu, arī ar Patrika Labumbas PSRS Tautas draudzību universitāti. Šajā universitātē diplomas ir ieguvuši, piemēram, Zimbabves diktators Roberto Mugabe, Gavianas Republikas prezidents Bahrutu Jagedo, Angolas, Zairas, Vietnamas un daudz citu totalitāro režīmu vadītāji. Tagad klausieties tālāk uzmanīgi. Klausieties uzmanīgi. Ja kāds Latvijā dzīvojošs gruzīns, kurš nav Latvijas pilsonis, bet ir saņēmis šādu diplomu vienalga, kurā augstskolā, ja viņš Eiropas kopienu tiesā vai Eiropas cilvēku tiesību tiesā iesniegs un uzvarēs, tad mums pie kaut kādiem apstākļiem iespējams arī šādiem dīvainiem tipiņiem būs jāsniedz šis akcepts. Tas faktiski nozīmē to, ka man ir jautājums izglītības ministrijai. Vai tiešām izglītības ministrijai ir izvērtējusi? Vai gadījumā, ja šāds precedents sanāk ar Eiropas cilvēku tiesību tiesu vai Eiropas kopienu tiesu, vai šādā gadījumā mēs neesam radījuši milzīgu precedentu, ko Eiropas Savienības mūsu kolēģi nespētu saprast. Un otra lieta, par ko man šķiet ir arī iespējams šeit jārunā, vai gadījumā izglītības ministres padomniecei Ināras Trauskai šajā jautājumā nav īpašs viedoklis, jo raugi necik sen viņa diezgan aktīvi lobēja atsevišķu Krievijas augstskolu filiāļu parādīšanos Latvijā, un es neizslēdzu, žēl, ka Rivžas kundze nav klāt, es gribētu viņai pajautāt, vai tas nav arī saistīts kaut kādā mērā ar Ināras Trauskas aktivitātēm pagātnē un arī šobrīd. Paldies.
Godātie kolēģi, turpinam debats. Nākamā debatēs runā deputāte Ilma Čepāne.
Godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es uzskatu, ka kompleks ir jāskata visi šie trīs priekšlikumi, 11., 12. un 13. Un es atbalstu Dobeļa kunga izteikto priekšlikumu, ka šajā gadījumā nebūtu atbalstāms 11. un 12. un atbalstāms ir Šadūrska kunga 13. priekšlikums. Es neesmu varbūt pārliecināta no juridiskās tehnikas viedokļa, es šajā komisijā klāt nebija, bet manuprāt tādā gadījumā spēkā paliek otrā lasījumā nobalsotais priekšlikums, ka šo kārtību regulē ministra kabineta noteikumi. Es tā to saprotu. Bet vienalga, līdz ar to, kaut arī, ja mēs nobalsojam šo Šadūrska kunga priekšlikumu, netiek atrisinātas vēl dažas problēmas. Jo Šadūrska kunga priekšlikums lielāko tiesi ir vērts, lai mēs nepielīdzinātu tādas klai Latvijai naidīgas disertācijas, nelojālas. Bet tas jau nav atrisinājums, jo šeit man arī ir izkopēts atsevišķi, kādas tad ir bijušas tās disertācijas tehniskās. Piemēram, viena no disertācijām, es nesaukšu uzvārdus, ir bijis, ka traktoru izmantošana Latvijas PSR kolhozos. Vēl viena disertācija – rokas un motorzāģu darba ražīgums skraicirtēs. Saprotiet, lai varētu zinātnieks strādāt savā nozarē, nevar būt 20 gadu pārtraukumam. Ticiet man, zinātniekam ir tomēr visu laiku jāsako līdz literatūrai, viņam jāsako līdz, viņam ar pētījumiem jānodarbojas. Tieši tāpat kā ārsts, kas piemēram ķirurgs, ja viņš 20 gadus nav operējis, tāpat arī zinātnieks, viņš tas ārsts vairs nevar operēt. Tieši viņš zaudējis savu kvalifikāciju. Un tieši ticiet man tāpat arī šajā gadījumā, ja zinātnieks 20, 25, 30 gadus nav šajā jomā strādājis, un tikai tāpēc, kā mums trūks 400 vai kā par radio teica vēl 4000, es neticu tam doktoru, mums šādā veidā ir jāveic zinātnes profanācija. Es tiešām jūs aicinātu apsvērt, ko es teicu pašā sākumā, lūdzu, neatbalstīt šo 11. 12., bet atbalstīt 13. Priekšlikumu. Manuprāt, tādā gadījumā parlaments dod ministru kabinetam vēlreiz izvērtēt visas šīs te problēmas, par ko mēs šodien runājām. Paldies par uzmanību.
Debats turpina deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, gribu apstiprināt kolēģis Šepānas kundzes teikto, ja mēs šodien noraidīsim 11. un 12. Priekšlikumu, tad spēkā paliek otrā lasījuma redakcija, kurā ir teikts PSRS iegūta zinātniskā grāda pielīdzināšanas kārtību, nosaka ministru kabinets. Kopā ar 13. Priekšlikumu, kurš uzliks ierobežojumus, kādi grādi nevar tikt pielīdzināti, tad, protams, mēs būsim, nu, gandrīz sveikā tikuši cauri. Protams, labāk būtu bijis, ja mēs PSRS kandidātiem un doktoriem caur Latviju nebūtu pavēruši koridoru uz Eiropas zinātnes telpu, bet, nu, tā ir mūsu nobalsotā otrā lasījuma redakcija. Tas būtu labākais variants. Kāpēc šis 12. Nav pieņemams nekādā ziņā, ne no loģikas, ne no juridiskā viedokļa? Es gribu argumentēt ar trīs faktiem. Argumentācija, kāpēc šis 12. Ir vajadzīgs, bija diskriminācijas novēršana. Bet, manuprāt, šis 12. Priekšlikums diskrimināciju tikai palielina. Jo pirmkārt, jau terminu kļūda. PSRS augstākā atestācijas komisija grādus nepiešķīra, bet tikai apstiprināja. Otrkārt, PSRS ministru padomes augstākā atestācijas komisija izveidot tikai 74. Gadā, pārveidojot divas citas institūcijas, kur bija atestācijas komisija pie augstākās izglītības ministrijas un profesionālas izglītības ministrijas. Ko darīt ar tiem, kas aizstāvējās pirms tam? Ja mēs ieliekam šo robežu šķirtni 74. Gads, tad, manuprāt, tā ir lielāka diskriminācija nekā šobrīd. Un treškārt, ja pielīdzinām grādus pēc pilsonības, jeb Latvijas Republikas izdotas pases principa, tad tas ir vistīrākais vienlīdzības pārkāpums, jo vienīgais kritērijs grāda piešķiršanai var būt pati zinātne, pats darbs. Vai neiznāk tā, ka no vilka bēgot mēs šeit tiešām krītam uz lāci? Un es aicinu ar šādu priekšlikumu pieņemšanu neapliecināt Saeimas juridisko mazspēju, aicinu noraidīt 11., noraidīt 12. Un pēc tam pieņemt 13. Paldies.
Debats turpina. Deputāts Visvaldis Lācis, otro reizi.
Cienījamie visi klātesošie, es nācu vispirms otrais tādēļ, lai nedotu precedentu krievvalodīgām personām. Es teicu, ka es pārtulkošu šo teikumu latviešu valodā, man tas jādara. Tātad disertācija, ko aizstāvēja 1896. Gadā un kur apstiprināja, pārteicos, jā, nē, 1986. Gadā un kur aizstāvēja saucās Latvijas zemnieku savienības reakcionārā būtība. Bet es vēlos vēl tālāk runāt par šiem jautājumiem. Es
sešus gadus nostrādāju kā referents Vissavienības lauksniecības lopkopības fermu mehanizācijas birojā un pēc tam sešus gadus Latvijas zemkopības un lauksnes ekonomikas institūtā. Un es brīdinu, ka uzskaitītais tas tā saucamajās sabiedriskajās zinātnēs, kur notika šīs neiedzības, nav vienīgās neiedzības. Un konkrēti divas piemērs, un šoreiz jāsauc arī uzvārdu. Tātad es strādāju Latvijas zemkopības un lauksnes ekonomikas institūts kā referents par toreiz ienākušo ārzem presi, angļu vārdu, zviedru valodā, un man izsauc institūta direktors Stroganovs pie sevi, kurš arī grib kļūt zinātņu kandidāts, un arī tāds kļuva, un es ierodos pie viņa ministrijā, un nekādas kautrības viņam nav, viņš izsauc ierindas darbinieku Lāci, un proti viņš grib aizstāvēt disertāciju Minskā kaut kādiem es dēļ, ne Rīgā, un lūk man liek sastādīt sarakstu, kādi ir Baltkrievu zinātnisku darbu pa kartufeļa audzēšanu, jo viņš grib arī aizstāvēt disertāciju pa kartufeļa audzēšanu. Tas vēl nebūtu nekas. Viņš acīm redzot nemāk arī vācu valodu, ko viņš ierakstīs anketā, ka viņš prot. Un liek man pārskatīt visu DDR presi un atrast viņa disertāciju atbilstošu tēmas, uz kurām viņš var atsaukties arī vācu valodā. Un, protams, ka es visu to izdarīju. Un tas arī visi viņa disertācijā redzams. Redziet, tātad neiedzības bija arī dabas zinātnēs. Otra neiedzība piemērs. Hruščovs, es arī jau strādāju tajā laikā. Hruščovs aizbrauc uz Amerikas Savienotām valstīm un sajūsminās pa karstu kukurūzu un augstajām ražām. Un kā jūs ziniet, atbrauc Latvijā un liek visur stādīt kukurūzu un izspiest ārā āboliņu. Un mūsu institūtā ir viens uzņēmīgs jauns zinātnieks, kas saprot, ka ir pienācis viņa laiks, es viņam nepārmetu, viņš ir leģionārs, viņš ir atstumts nost, kurš zinātniskā padomē veikli iesniedz priekšlikumu izdalīt viņam un finansēt zinām skaitu izmēģinājumu lauciņus, tas ir zinām skaitu hektārs, un viņš lūk pētīs to, ka kukurūza ir visizdevīgākā, varētu teikt, lobarības un varētu teikt, kultūra Latvijā, un, protams, institūtā viss klusē nobijušies, un leģionāram izdala tūlīt attiecīgi finansējumu visas lauciņas, un šis cilvēks, kas nebūtu, nav dumš, viņš vēlāk aizstāvēja habilitētā doktora eksāmeni. Veiksmīgi vienu gadu laikā uzraks disertāciju, ka kukurūze ir visieteicamākā kultūra Latvijas lauksaimniecībā. Mums jābūt uzmanīgiem, un tādēļ visur, kur ir šī mēģinājuma pielīdzināt, un pateikt, ka tur arī ir kaut kas labs iekšējais es pret, un es atbalstu deputātu Kārlu Šadurski ierosinājumu, tādēļ, ka manā skatījumā tas viss tālāk ejošais, vislabākajās šī 13. Minētā pantā. Paldies!
Debats turpina deputāts Jākavs Plīners.
Godētiem deputāti, ļoti interesanti novērot, atvainojot jūsu lekulību un divkosību. Ja pieņemt jūsu pieeju šī jautājumā, tad mums visiem vajadzētu nolikt vidusskolas atestātus, jūs visi māciet PSRS, tie, kam ir 40 un vairāk, visi mācies un likat eksāmenu PSRS vēsturi, civilzinības, Mums vajadzētu visiem nolikt augstskolas diplomu, tie, kam ir 40 un vairāk, mācies PSKP vēsturi likā eksāmenu, laikam vēl uz 4 un 5, daudzi, kuri nav muļki. Mēs mācījāmies marksistisko-leninisko filozofiju, mēs mācījāmies zinātnisko komunismu, tas toreiz bija augstskolu programma, mācījāmies, likām eksāmenus, es nezinu, lai viens no jums protestētu, tad viņam nebūtu augstskolu diploms. Nu, un tagad mēs runājam jau par kandidātu un doktora grādiem. Jūs ziniet, jau šeit runāja par to, ka Lietuva un Igaunija pielīdzināja miers un dievs, punkts. Un viņi par šo problēmu jau sen aizmirsa. Mēs aizgājam citā ceļa, notika nostrifikācijas process, Un es vismaz varētu šodien piecu zinātniekus nosaukt, kuri, kā viņi raksta autobiogrāfijas, padomju laikos pasniedzu sabiedriska zinības, tā viņi raksta. Bet viņi pasniedza PSKP vēsturi, to pašu zinātnisko komunismu un to pašu marksisko-leninisko filozofiju un socialisma politekonomiju. Un šodien viņi lasa politologiju, ekonomiku un daudzas cits. Viņi izgāja pie saviem draugiem, tur trojiks novērtēja to nostrifikāciju. Labi, tomēr viens otrs neizgāja vai neiesniedza dokumentus. Es zinu tādu profesoru Daugavpilī, viņam toreiz bija 70 gadu un kandidātu un doktoru disertācija, viņam bija par partijas vēsturi un par līdzīgam lietam. Bet pēc diviem gadiem viņš nokārtoja visu no jaunu, atkārtoja, ja, es ne par šo cilvēku runāju, agrāk viņš bija ateis, šodien viņš kļuva par teistu, un viss iet šodien šim cilvēkam, viņš arī ir profesors, 83 gadi, bija vēstures doktors, un ir šodien vēstures doktors, un veiksmīgi, veiksmīgi, paldies Dievam, viņš vēl strādā, tas ir ļoti gudrs cilvēks, arī raksta grāmatas, un tā tālāk. Tātad, tagad iet runa ne par nostrifikāciju, kā Lāča kungs teica, par pielidzināšanu. Latvija, dimžēl, trūkst cilvēku ar doktoru grādu. Ir kvalifikācijas raksturojumi vienam otru, pieņemsim, tur vecākam zinātniskajam līdzstrādniekam, vai tur laboratorijas, tur vai vadītājiem, vai vecākajiem, obligāti jābūt doktoram. Šo doktoru trūks, dimžēl. Mums katru gadu jāgatavo, lai saglabātu līdzsvaru vismaz 300, mēs gatavojam nesen līdz, no ap 100, un tagad drusin vairāk, 120, 130. Šis korpus doktoru, zinātnieku kopumā, profesoru, gandrīz 60 gadu ir vidējais vecums. Bet tā vai šitā, pieņemsim, šiem cilvēkiem, kurus pielidzinās, neiesniegs jauno Latvijas zinātņu doktora diplomu, tas neplānojas. Vienīgais, kas plānoja, ja viņš ir godīgs cilvēks, viņš pat nedrīkst parakstīties, tur ķīmijas zinātņu doktors. Viņš bija kandidāts vai padomju doktors, tātad vienīgais, ja es esmu institūta vadītājs, man ir vakanta vieta, kur prasas doktoru grāds, un man pieteicas viens vai otrs zinātņu kandidāts vai padomju laika doktors, viņam ir tiesības piedalīties konkursā. Un ja es vai konkursa komisija saprat, ka viņš vairs nav nekāds zinātnieks, tur šeit runāja, jā, es arī domāju, ja 5 gadus nedarbojas ar zinātni, ļoti grūti panākt, ļoti grūti atgriezties, nu, varbūt atsevišķi, sevišķi spējīgi cilvēki, kuri kādreiz aizgāja no zinātnes, lai barotu bērnus vai mazbērnus, taču krita 90. Gadu sākuma zinātniskie pētnieciski institūti pie lielam rūpnīcam, tādi bija, un tur strādāja un kandidāti un doktori, un daudzi no viņiem pēc tam aizgāja tirgot tirgu par diviem, toreiz par diviem latiem dienā, un tā tālāk. Un viens otrs no viņiem spējīgs, viņš grib atgriezties šodien zinātne, kāpēc principiālo iespēju tādu viņam nedod. Mēs no vienas puses abi kungs šeit runāja un noraidot Druvietas kundzes priekšlikumu, starp citu neslikto priekšlikumu, tur runa gāja par bezalgas atvaļinājumu zinātniekiem un doktorantiem. Viņš atsaucās uz to, ka komisija sprieduši, bija pie mums zinātnieki un tā tālāk un tā joprojām un nolēma noraidīt. Bet šodien, šobrīd mēs nerunājam, ka bija pie mums un Latvijas zinātņu akadēmijas prezidents un zinātnieki, un ministrijas ierēģi, un visi viņi lūdza atbalstīt šo 12. Komisijas priekšlikumu. Un visi viņi neiebildīja, lai neatbalstītu 13. Priekšlikumu. Pirmais, Šadurska kunga priekšlikums nav konkrēts. Otrkārt, ja kadreiz aizstāvējas cilvēks savu kandidātu vai doktoru disertāciju pamatojoties uz marksismu, šeit ir rakstīts uz marksismu, leninismu. Atvainojot daudzi ekonomisti, aizstāvojoties balstās uz vai piemin, vai izmanto Marsa kapitālu.
Cik vēl vajadzēs laiku? 5
minūtes. Es turīt pabeigšu. Tātad, es aicinu atbalstīt komisijas lēmumu, kuru atbalstīja arī un zinātnieki, un ierēdņi. Un vakar, bez kaut kādas garas apspiešanas, Šadurskungs palūdza, pareizi deputāti pateica, jā, mūsu frakcijas ir grūti, zinātnieku klāt nebija un nolēma citādi, un pēc tam pat vakar televīzija Kučinska kungs teica, laikam, kā teica, tā būs, bet tas nav pareizi, tas nav godīgi, un mums būtu vērts ieklausīties komisijas vairākuma lēmuma, zinātnieku lūguma un atbalstīt šos punktus, Vai priekšlikumus tā, ka izlēma komisija? Paldies!
Debats turpina deputāts Juris Dobels otro reizi.
Cienītie kolēģi, mēs atkal liekam kopā vesels trīs priekšlikumus. No labi, lai tā būtu. Plīneru kungs nodemonstrē skaidri izcilu demagoģiju. Viņš pārvērt principu par absurdu. Viņš salīdzināja to, ka cilvēks vienkārši mācījās iegūt zināšanas, bija pat tā saucamā obligātā vidējā izglītība, kā jūs atceraties, ar tādu līdēju, kas brīvprātīgi centās pielabināties valdošai iekārtai. Tās ir divas nesalīdzināmas lietas. Es varu lasīt tādu grāmatu, kādu man patīk. Es varu lasīt marksismu, ļeņinismu pamācu, Mein Kampf. Un abas divas es esmu lasījis. Un nekas briesmīgs tas nav. Bet tur brīvprātīgi slavin ideoloģiju, slavin totalitāru režīmu, slavin okupācijas laika ideoloģiju, noniecin Latvijas republikas neatkarība noniecina Latvijas republikā valsts. Kā var šitās divas lietas salīdzināt? To var tikai darīt tāds, kas okupācijas laikā pats tur ir darbojies. Un tikai tāds to var izdarīt. Lūk, tās ir nesalīdzināmas lietas. Bet tomēr es domāju, ka par 13. Punktu vajadzēja atsevišķi debats. Mēs pat labā nesam tikuši līdz 11.12. Atkārtoju vēl vienreiz balsojam, kā vajadzēs, bet es balsošu pret abiem.
Debats slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu par 11.12. Punktu.
Cienīmie kolēģi, mēs patreiz nerunājam par 13. Priekšlikumu, bet lai vieglāk jums būtu atbalstīt šo, es gribu pateikt, ka komisija atbalsta 13. Kārļa Šadurska priekšlikumu. Un tagad pavisam īsi vēlreiz par būtību. Komisijas vārdā pavisam īsi par būtību. Mēs saprotam, ka jūs vēlaties mūsu zinātnieku rindu tīrību par katru cenu. Bet cienījamie kolēģi, vai tiešām jūs domājat, ka mūsu zinātņu institūtos, ka mūsu augstskolās strādā cilvēki, kas nu tagad ņems visus viltus zinātniekus pieņems darbā? Pirmkārt, neatbalstot šo priekšlikumu, mēs izsakām neusticību. Vēlreiz atkārtoju prezidentam Ekmaņkungam, akadēmiķim Grēnam, augstskolu rektoru padomus priekšsēdētājai un augstskolu rektoriem Volkovai, lielākai mūsu augstskolai universitātei un tā tālāk. Ja. Vēlreiz es atkārtoju. Šo lietu lūdz tādā veidā risināt mūsu izcilākie zinātnieki, tāpēc, ka pretējā gadījumā zinātnieku trūkuma dēļ viņi šodien ir spiesti aicināt darbā zinātniekus no Ukrainas, no Moldāvijas, un varbūt, ka kādu varētu neuzaicināt, jo kāds vietējais Latvijas zinātnieks, kurš varbūt pēdējos 10 gadus ir strādājis biznesā, ir pārdomājis un varēs nākt strādāt šobrīd Latvijas zinātnē. Nu, es saprotu, jūs vēlreiz gribat cīnīties par tīrību, bet tādā veidā jūs izsakat neusticību. Manuprāt, mūsu zinātnes pīlāriem. Es aicinu atbalstīt 12. Atbildīgās komisijas priekšlikumu.
Godātie kolēģi, mēs izskatīsim abas priekšlikumus pēc kārtas, jo bija priekšlikums balsot gan par 11. Gan par 12. Bija, un tāpēc tagad lūdzu zvanu balsošanas režīmu. Balsojam par 11. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 60 atturās 4. Šis priekšlikums nav atbalstīts. Un tagad balsojam par 12. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 12. Priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 29 atturās 10. Priekšlikums atbalstīts.
Cienījamie kolēģi, kā jau es jūs iepriekš informēju, sakarā ar to, ka Kāls Šadursks noņēma savu 10. Priekšlikumu līdz ar, un mēs esam atbalstījuši 12. Līdz ar to tiem zinātniekiem, kas pārstāv dabas zinātnes, nebūs vairs atkārtoti jāizstāv savu disertāciju, bet savukārt Kāls Šadursks ierosina, ka tiem, kā šeit ir rakstīts, kas ir ieguvuši zinātnisko grādu, pamatojoties uz marksismu, ļeninismu un tā tālāk, ka tiem tomēr tas būs jādara. Un komisija, es atgādinu savu sākotnējo lēmumu šajā sakarā, ir mainījusi un aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Aicinu arī neuzsākt debats un atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti pieteikušies debatēs, debatēs pieteicies Kārlis Šadurskis.
Pēc Saeimas balsojuma par iepriekšējo priekšlikumu es tiešām gribētu redzēt, kā Ābiķa kungs aizstāvēsies Eiropas cilvēktiesību tiesā, jo tiesvedību būs ļoti daudz šajā sakarā. Tā ir vislielākā muļķība, ko mēs esam izdarījuši, un mums ir viens vienīgs veids, kā mēs to varam labot. Proti, balsojot pret šo likumu kopumā. Bet par 13. Priekšlikumu. Protams, šis 13. Priekšlikums ir zināms filtrs, jo tā saturs nav atļauts doktora zinātniskajam grādam pielīdzināt PSRS iegūto grādu, kas iegūts pamatojoties uz darbu marksismā, ļeninismā, zinātniskajā komunismā, PSKP vēsturē, zinātniskajā ateismā, padomju tiesībās, padomu ideoloģisku organizāciju apoloģētikā, kā arī darbu, kurā slavināt totalitāru ideoloģiju vai kurā noniecināts vai noliekts Latvijas Republikas valstiskums. Protams, zināms filtrs tas ir. Tas varbūt nofiltrējis tādas disertācijas, kā strādnieku kustība buržāziskajā Latvijā, latviešu strēlnieki cīņā par padomju Latviju, par darba ražīgumu Latvijas PSR sovhozos staļiniskajā piecgadē, un tā tālāk. Bet godātie kolēģi, es gribu pirmkārt uzsvērt, ka ne izglītības ministre, ne ministru prezidents nav spējuši sniegt pilnīgi nekādu atbildi par to, vai darbs ļeninisma, zinātniskā komunisma, ateisma un PSKP slavināšanā ir atzīstams par zinātni. 12. Jūnijā apspriežot jautājumu komisijā ministra Rivže pat nenoliedza, ka iespējams tiks atzīts par zinātni tas, kas sarakstīts NKVD, tas ir iekšlietu tautas komisariāts vai valsts drošības komitejas darbības jomās. Un godātie kolēģi, tās bija tehniskās disertācijas. Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš savukārt raksta, ka jautājums par to, vai PSKP slavināšana ir zinātne, būtu atbildams pēc ilgas analīzes un diskusijām. Otrkārt, mums jāatceras, ka mums nav nekāda starptautiski tiesiska pienākuma atzīt okupācijas ideoloģiju par zinātni. Nav. Pat atzītākais eksperts, rektora padomes ģenerālsekretārs, profesors Raukvargers, 5. jūnijā komisijas sēdē atzina, ka par jautājumu vai Lisabonas konvencija vispār attiecas uz PSRS grādiem, varētu diskutēt. Treškārt, šī iniciatīva ir rūpīgi jāizvērtē līdz ar mēģinājumu atjaunot krievu valodu valsts augstskolās, ko paredz bēdīgi slavenais ministrs Ribžas un parlamentārās sekretāris Koķis balstītais augstākās izglītības likuma projekts. Tajā pretēji valodnieku atbalstītajam, zinātniski pamatotajam principam ievest bilingvismu un Eiropas Savienības oficiālo valodu prioritāti augstākajā izglītībā. Parādās norma, lūdzu ieklausieties, kolēģi, parādās norma, kas pieļauj jebkuras svešvalodas, piemēram, krievu valodas lietojumu augstākajā izglītībā valsts augstskolās. Vēlme nekritiski atzīt jebkuru komunistiskās ideoloģijas slavinātāju par doktoru šķiet ir jāskata arī šajā kontekstā. Ceturtkārt. Gan vispār atzītu tiesību teorija, gan likums nosaka, ka tiesa jāspriež atbilstoši likumam, vispārējiem tiesību principiem un zinātniskajām atziņām. Ja disertācija, kurā teikts, ka Latvijas okupācija nav notikusi, atzīstam par zinātni, ja par zinātni atzīstam disertāciju, es citēju virsrakstu, satversmes buržuāziski reakcionārā daba, tad kā jāspriež satversmes tiesai par robežlīgumu? Vai atbilstoši izpratnei, ka satversme ir fašistiski reakcionāra un kaitīga darba tautas interesēm? Vislielākais kurioss ir laikam tas, ka šīs disertācijas autors savulaik pats ir pretendējis uz satversmes tiesas tiesneša amatu. Godātie kolēģi, mums ir iespēja novērst staļiniskā totalitārisma atzīšanu par zinātni, un patiesībā šis ir valsts drošības jautājums. Protams, šis 13. priekšlikums dod varbūt kaut kādu nelielu labumu. Bet kopumā beigās, kolēģi, es jūs aicinu noraidīt likumu kopumā.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā, lūdzu.
Cienīgie kolēģi, neskatoties uz to, ka šis priekšlikums praktiski sarežģīt būs šo priekšlikumu īstenot, bet mīļā miera labad es aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par 13. deputātu Kārļa Šadursku priekšlikumu. Lūdzu rezultāti. Par 76, pret 18, atturās 1 priekšlikums atbalstīts.
14. deputāts Šadursku priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 14. Kārļa Šadursku priekšlikumu. Lūdzu rezultātu.
15.
Par 19 pret 50 atturās 10 priekšlikums nav atbalstīts.
15. Deputāts Šadursku priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts 16. atbildīgās komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts. Tikai es gribu piezīmēt, ka sakarā ar to, ka mēs nobalsojam par 13. priekšlikumu, 16. priekšlikuma 6. daļa kļūst par 7. daļu. Es gribu, lai to atzīmē stenogrammā.
Paldies. Vai deputāti piekrīt atzinumam par 15. un 16. priekšlikumu un ņem vērā referentu ziņoto par numerācijas maiņu.
17. Deputāts Šadursku priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvana. Balsošanas režīmu. Balsojumu par 17. Kārļa Šadursku priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 54 atturās 7 priekšlikums nav atbalstīts.
18. Atbildīgās komisijas, 19. juridiskā biroja, 20. atbildīgās komisijas un 21. juridiskā biroja priekšlikumi, kur attiecas uz 13. pantu, ir atbalstīti.
Deputātiem nav iebildumu par 18., 19., 20. un 21. priekšlikumu.
22. deputātas Druviets priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājam debats. Debatēs pieteikusies deputāte Ina Druviete.
Cienījamie kolēģi, pirms pievēršanās konkrētam pantam tomēr grib izteikt nožēlu par to, kas nu pat notika saimā. Mēs nedrīkstējām atbalstīt šādu atbildīgās komisijas likuma projektu redakciju. Ļoti žēl, ka gan likuma iesniedzēji, gan pieņēmēji ir spēruši šādu kļūdainu soli, par ko mēs vēlāk maksāsim ļoti dārgi tiešā un pārnestā nozīmē. Bet par 22. priekšlikumu. Atkal tas skar zinātniskās darbības veicināšanu valsts pārvaldē, jo mums ir jāpanāk, lai valsts amatpersonas un valsts dienestā strādājošie varētu saņemt mācību atvaļinājumu promocijas darba izstrādei. Ja tas tā nav, tad būtiski tiek pārkāptas viņu cilvēktiesības. Gan Satversmes 113. pantā noteiktā zinātniskās darbības brīvība, gan arī Starptautiskajā paktā par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 7. D punktā noteiktās normas. Valsts civildienesta likuma 2. Panta 4. Daļa arī faktiski netiek īstenota. Ir precedents ar augstākās tiesas administratīvā departamenta 2007. Gada 3. Maija lēmumu lietā SKA 311 ir nepamatoti noteikts, ka valsts ierēdņiem nepienākas atvaļinājums disertācijas rakstīšanai. Šis ir viens izolēts gadījums, bet tas ir precedents, tātad turpmāk 10 un iespējams 100 valsts ierēdņu arī šādu atvaļinājumu nesaņēmis. Tas ir gan cilvēktiesību pārkāpums, gan arī absurds pēc būtības. Valsts, kura deklarē, ka tiesības veikt zinātnisko darbību ir vienlīdzīgas neatkarīgi no dienesta stāvokļa un citiem apstākļiem, un valsts, kura atzīst, ka prioritāte ir zinātne un investīcijas zinātnē, traucē jaunajiem doktorantiem izstrādāt promocijas darbu tieši tādēļ, ka viņi veic atbildīgu darbu valsts pārvaldē kā ierēdņi. Cienījamie kolēģi, šādu juridisku paradoksu un cilvēktiesību pārkāpumu mēs varam labot vienīgi zinātniskās darbības likumā, nosakot apmaksātu papildu atvaļinājumu reizi gadā zinātniskās darbības veikšanai. Aicinu atbalstīt izglītot valsts pārvaldi ne tikai vārdos, bet arī darbos. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 22. deputātas Inas Druvietas priekšlikumu.
Andri, pret jau balsot. Pret. Pret.
Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 7, atturās 31. Godātie kolēģi, es atgādinu, mēs neesam lēmumu pieņēmuši, mēs balsojam par šo priekšlikumu vēlreiz. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 22. deputātas Inas Druvietas priešlikumu.
Pretī jābalso. Nesapoturēt.
Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 11 atturās 32.
Nav.
Priešlikums nav atbalstīts.
23. Un 24. juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti piekrīt.
25. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 26, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt atzinumam par 25. un 26. priekšlikumu.
27. un 28. juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti piekrīt atzinumam par 27. un 28. priekšlikumu.
29. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentāras sekretāras Tatjanas Koķes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. un 32. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāras Koķes kundzes priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti piekrīt atzinumam
līdzīgi par 31. un 32. ir atbalstīts.
Deputāti arī piekrīt atzinumam par 33. priekšlikumu.
34. un 35. juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti piekrīt atzinumam par 34. un 35. priekšlikumu.
36. un 37. un 38. atbildīgās komisijas priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti piekrīt atzinumam par 36., 37., 38. priekšlikumu.
39. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. deputāta Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Kārlis Šadurskis.
Kolēģi, priekšlikums paredz, ka Latvijai 2010. Gadā jāatvēl zinātnei un augstākai izglītībai kopā 3% no iekšzemes koprodukta. Pirmkārt, Eiropas tradīcijā jau kopš Humbolta laikiem augstskolas studijas un zinātniskā pētniecība ir vienotas. Latvijā tās sašķēla tikai staļiniskā režīma lēmuma par pētniecības nošķiršanu kā militāra rūpnieciskā kompleksa sastāvdaļu. Tādēļ nevietā ir apgalvojumi, ka šis nesot īstais likums, kur to noteikt. Ar Boloņas deklarāciju ir uzsākts starpvaldību process ar mērķi līdz 2010. Gadam izveidot Eiropas augstākās izglītības telpu un tā strauji integrējas ar Eiropas pētniecības telpu. Tā mums ir kaitīga tradīcija. Jā, labs priekšlikums, bet ne šeit, citā likumā. Tikai šis cits likums nekad nepienāk. Otrkārt, Eiropas kopienas dibināšanas līguma 3. Panta 1. Daļa paredz, ka savienības mērķu sasniegšanai jāveicina kvalitatīva izglītība. Tieši būtisku finansējumu palielinājumu nolūkā radīt zināšanu sabiedrību uzskata par neaizstājamu Eiropas Savienības mērķu sasniegšanā. Ņemot vērā universitāšu būtisko nozīmi Eiropas pētniecībā, kā arī ievērojot uzdevumus līdz 2010. Gadam, investēt 300 daļas no iekšzemes koprodukta zinātniskajā darbībā, zinātnē, pētniecībā un inovācijās. Eiropas Savienības mērķis, kas noteikts 2006. Gada 10. Maija Eiropas komisijas komunikē, ir no 2010. Gada ik gadus atvēlēt augstākai izglītībai vismaz 2% no iekšzemes koprodukta. Atbilstoši progresa ziņojumu par Lisabonas stratēģijas īstenošanas gaitu. Šāds ieguldījums attaisnojas, veicina ekonomikas izaugsmi un mazina inflāciju. Uz to piemēram norāda Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD pētījums, kas atklāja, ka augstākās izglītības iegūšanai ieguldītie līdzekļi atmaksājas vairāk nekā reālās procentu likmes. Tātad tās ir investīcijas, kas ātri un labi atmaksājas. Treškārt, 1990. Gada 4. Maijā, pievienojoties Startautiskajam paktam par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, Latvijas Republika ir apņēmusies atbilstoši šī pakta 14. Panta 2. Daļas C apakšpunktam. Ar visiem pieņemamiem līdzekļiem un it īpaši pakāpeniski ieviešot bezmaksas augstāko izglītību, padarīt augstāko izglītību pieejamu visiem. 2% ar Lisabonas stratēģijas izpildēja noteikto Barcelonas kritēriju 1% zinātniskai darbībai, kopā veido 3% no iekšzemes koprodukta. Zināšana ekonomikas veidošanas neatliekamo raksturu, acīm redzot, ne izglītības ministrija, ne izglītības komisijas vairākums nesaprot. Taču mums, kolēģi, ir lieliski iespēja to saprast un noteikt finansējumu likumā, jo šā vai tā 2010. Gadā mūsu valsts starptautiskās saistības būs atvēlēt šos 3% kopumā augstākai izglītībai un zinātnei mūsu budžetā. Aicinu atbalstīt.
Debats slēdzu. Komisijas vārdā par 40. Priekšlikumu.
Cienīmie kolēģi, es aicinu tomēr atbalstīt komisiju un noraidīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 40. Deputāti Kārļi Šadurski priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 4 atturās 42, priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, pirms mēs skatām tālāk jautājumus, mums ir pienācis laiks pārtraukumam, taču mēs esam saņēmuši deputātu Kučinska, Rūbeža, Ābērga, Klauža, Krāstiņa un citu deputātu priekšlikumu. 10 deputātu priekšlikumu lūdzam šodienas darbu kārtību izskatīt bez pārtraukuma līdz pēdējam dienas kārtības punkta izskatīšanai.
Balsot!
Tā kā es redzu, ka zālē ir dažādi viedokļi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par to, vai darbs tiek turpināts bez... Tātad balsojam par 10 deputātu iesniegumu turpināt darbu bez pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par darbu turpināšanu bez pārtraukuma. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 34, atturās 10, izziņoja pārtraukumu līdz 15.30.